Guðmundur Ingi Kristjánsson, bókinni Sóldögg. Það er farkennarinn. Geymist alltaf mér í minni með því besta sem ég naut. Hvað ég fyrra fræðslu þinni fár of barn í skóla hlaut. Þar var setið þjætt á borðum, þröngt á bekki smáan hag. Bergmál þó af þínum orðum, þaðan heyrist enn í dag. Meðan dró ég staf í styrða, stefnu minni gastu líf. Hlaut ég þá að þekkja virða þína fára listaskrift. Kjensla þín í riti og ræðum rann til hjartan skýr og ljós. En er bjarmi af þeim fræðum eldur minn og vega ljós. Þegar og ég reyndi að rýma rjála form og stula við, smásvein braga tókstu í tíma til að færa mál og snið. Mér er andu minning þessa minna belsku sigurlag, því skal hylla þig og blessa, þakkar hverja mín í dag.